Blaðsíða 45. Kári hefur staðið agndofa. Hleypur á eftir henni. Í guðanna bænum! Barts óp heyrist niður í gljúfrunum. Halla kemur upp á gljúfra barminn. Halla! Halla! Flýtið ykkur!
Djöfull!
Björn kemur hlaupandi, grípur Höllu. Þar náði ég þér. Kári þrýfur hníf sinn og rekur hann á kaf í brjóstið á Birni. Björn hnígur niður dauður. Kári og Halla flýja. Menn Björns koma inn, nema staðar höggdofa þegar þeir sjá lík Björns. Arnes gengur hægum skrefum til móts við þá. Tjaldið. Umræður verkefni. 1. Hver var aðbúnaður Höllu og Kára í óbyggðum og hvernig öflöðu þau sér lífsviðurværis? Takið vel eftir skáletruðum lýsingum í textanum. 2. Hvers vegna haldið þið að Arnes vilji fara frá Höllu og Kára? 3. Hvað á Halla við þegar hún segir Arnesi að hún hafi ekki yfirgefið sitt fyrra líf vegna Kára heldur sjálfra sín? 4. Hvað má lesa úr orðum Arnesar um samband Kára og Höllu eftir 7 ár á fjöllum? 5. Getur ástin gert mann vondan? Rökstyðið svarið. 6. Finnst ykkur hægt að réttlæta gerðir Höllu þegar hún hendir barninu í gljúfrið? Færið rök fyrir svar ykkar. 7. Dauðin er lítil þjáning í samanburði við lífið, segir Halla. Eru þið sammáleni? Getur lífið verið þjáning að ykkar mati? 8. Á blaðsíðu 33 segir Halla frá draumsýn sinni um framtíð Tótu dóttur sinnar. Hver er þessi draumsýn og hvað segir hún um líðan Höllu? Hvað finnst ykkur um hana? 9. Á blaðsíðu 44 spyr Kári Höllu hvort hún muni sakna Arnesar. Þá segir Halla, þú sást aldrei lækin sem ég fann uppi við Hofsjökul. Hann spratt upp í mosaþúfu og rann í hring. Barmarnir voru grænir en sand auðn umhverfis. Ég gat gengið í kringum allt rennslið í 30 skrefum. Mér virðist mannsævin líkast þeim læk. Getiði útskýrt hvað Halla á við?